Nahastu ez bagara, esango nuke hau Paris, Texas filmaren musika dela. Vanessa, arratsaldeon.
Arratsaldeon, olaia.
Zer gertatu da, Euskal Herria uztea erabaki duzu, ala?
ez da pentsatu ere. Baina, bueno, gaur auto hartu dut, eta road movie edo errepideko pelikulantzeko batean sartu naiz, horregatik Paris, Texas filmaren musika jartzea okurritu zait. Hala ere, filmean ez bezala, hemen basamorturik ez dago, eta ni ez nabil nora ezean, iparorratza momentuz behintzat osasuntxu daukadala iruditzen zait.
Baina orduan, non zaude?
Ba, Arabako Errioxan nago.
Ai, orduan, ze gaur upategiren batera eramango gaituzu?
Ba ez, ez da gustatzen ez zaizkialako upategiak, Baina, bueno, iruditzen zait, ba, Welcome to the Basque Side izeneko tarte honen esentziari eutxi behar dio dala, eta horregatik, ba, normalean okurritzen ez zaizkigun planak proposatu nahi dizkizuet.
Orduan, ze plan proposatu behar diguzu ba?
Ba, upategi batera joan aurretik, Arabako Errioxako trikuarrien ibilbidea egitea proposatzen dizuet.
Ara, trikuarriak, aizu, eta baldago ba, Arabako Errioxan trikuarri nahikorik ibilbide bat egiteko aina?
Ba, hoxe baietz. 9 trikuarri dira momentuz aurkitu dituztenak, Bastida eta Guardia artean. Ekialdetik mendebaldera dira, hauexek dira izenak, La Cascaja, El Montecillo, La Llaza, El Sotillo, San Martín, Alto de la Huesera, La Hechicera, El Encinal eta Los Llanos. Eta izen guztiek ba, toponimiarekin lotura dute.
Eta ibilbidea edo zer planteatzen dute?
Bueno, batetik besterainoko ibilbidea erraz egin daiteke, ardatz gisa Bastida eta Guardia arteko errepidea hartu ezkero. N2-2 hain zuzen. Horregatik gaurko ibilbidea, ba, road movie gisa planteatzen dut, Raikuderrek Paris-Texas road moviearen soinu bandak lagunduta. Gaur autoz noa, baina bizikletan ere egin dezakegu. Naiz eta, bueno, apur bat adi egon behar, ze, bueno, errepide hori ba nazional bat da, eta, bueno, trafiko dexente dago. Osea, que iruditzen bazaizu, ja, hasi egingo gara. Venga, musika!
Zala ere, musika entzunda ez dakite, zertxo bai tetrikoa iruditzen zait abentura hau.
Bueno, bai, ezken nire konturatzen ari naiz orain egia da, Bueno, baina trikuarriak, ba, prehistoriako hildakoen hilobiak ziren, ez da. Bai, igual, berdul beldurgarri egia da. Ez dakit igual, agian beste road movie baten musika usartu dezakegu.
Ea. Asko zobeto, Telma y Luis. Iruditzen bazaizu gainera, hau mantenduko dugu gure road trip hau egiten dugun bitartean, ze egia da animatuagoa behintzat badela, guazen animo honekin, trikuarriak ikustera, izu, baina hasi baino lehen, zenbat iraun dezake, errealitatean ibilbide honek?
Ba, bueno, nik goiz batean egin dut, noski gero bakoitzaren interesen arabera ba, gutxiago edo gehiago izan daiteke, baina bueno, goiza edo udaberriko edo udako arratsaldea hartuko nuke ba, patxadas trikuarri batetik bestea joateko, eta gero ba, bazkari edo afari merienda eder bat egingo nuke Arabako Errioxan. Hori bai, zapata erosoak eramango dituzke ibiltzeko plana ez den arren ba, lurra eta harri batzuen gainean ibili behar garelako.
Eta non hasiko dugu ibilbidea?
Ba, Peziña izeneko herrian. Herri hau Errioxan dago, baina Arabako Errioxako trikuarrien ibilbidean sartzen da normalean. Eta beraz, ba, geube, ba, gure ibilbidean sartuko dugu, antzinako gizakiek batzituztelako egungo mugak ezagutzen.
Eta ze trikuarri dago Peziñan?
Dolmen de la Cascaja deitzen diote trikuarriari.
Aizu baina, hau noizkoa da? Noizkoak dira trikuarri hauek guztiak?
Ba, guk harri multzo bat ikusten dugu, baina harri horiek guztiak neolitoaren bukaera aldekoak dira. Orain dela, 6.000 eta 4.000 urte artekoak. Mm-hmm. Pentsa, Dolmen de la Cascaja, sarbidea zuten trikuarri motakoa da, eta sarbidea pasata gero, zegoen hiloberatze lekuan bertan 31 pertsonen gezgarezurrak eta beste parte batzuk aurkitu zituzten. Animalian ezurrak ere bai, gehi ontziak eta gezi puntak. Baina ber, informazio guztia webgune batean aurkitu dezakegula iruditzen zait. Ze iruditzen zaizu trikuarri hauen guztien ikerketa egin duen historialari bati egin diodan elkarrizketan zuten badugun zait. Berak lagundu dit ibilbide hau ba kontekstualizatzen, bisita interesgarri bat egin alizateko eta bueno, ba uste dut ba baliogarria izan daitekeela ostean zeuek zuen kabuz trikuarrien ibilbide hori egingo duzuenean ba gehiago disfrutatu alizateko.
Eta zein da historialari hori ba?
Bere izena Jose Mujika da, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da. Berak idatzi du La prehistoria en Rioja Alavesa, guía para su conocimiento y visita izeneko liburua, beste ikerlari batzuekin batera. Tartean Javier Fernández Eraso, Arabako Errioxako prehistorian ba ikerlari oso aditua.
Ea ba, entzun dezagun.
Kaixo Jose.
Kaixo, arratsaldeon.
Zein da Arabako Errioxako trikuarrien ibilbidearen garrantzia? Zerk egiten du berezia?
Bueno, trikuarrek ugaria dire Euskal Herrian, eta bi trikuarri mota daude, mendialdeko trikuarri txikiak, eta Arabako Errioxan gertatzen dena da, dauden denak, o ezagutzen ditugun denak direla, sarbide duen trikuarriak. Orduan, haundiagoak eta dira, nahiko poliki konservatuta egon dira, oain dala gutxi arte gutxienez, ez edo nahiko poliki konservatu dira, eta orduan ba horrek egiten ditu berezik. Gero aztarnan konservazioak ere beste historia bat kontatzeko aukera ematen dizu, ba ez urra hildakoak eta konservatzen badira, ez?
Honek esan nahi du leku hau erakargarria zela bizitzeko?
Bai, enik esango nuke baietz. Konturatu bergea ingurune ezberdina dituela, alde batetik gertu du mendialdea, beste alde batetik ebroaldea ere, ez ebro ibaia eta hautzara doazen errekak ere bertan ditu. Orduan, da bi aukera dituela, talde batzuk bizizitzezken inguru horretan erriska batean, momentu batean, esate bateko ba, neolitoaren hasieran daula, baino gero mendialdeko aprobetxatzea edo mendiko larreen eta basoen edo kudeak eta ere egin zeikin inguru hortatik, orduan, ba, bueno, toki berezi da, aberatsa.
Nolakoa zen inguru hau garai hartan? Bueno, abeltzantza aipatu duzu, askoz besuaitz gehiago gaurko itxuraekin konparatuta zuden?
Bueno, trikuarritako abeltzantza da, ia, ez da hasierako abeltzantza bat, ez? Hasierako abeltzantzan mendikate horretan ditugu Kantabriako mendikatean ditugu ba peñalarga, lususosta, eta toki horietan badaude abelazkuntzaren froga garbiak gutxien 1000 urte baino gehiago zar gehiagokoak edo oraindela ba 7000 bat urtekoak eta trikuarrine eraikitzaileak abeltzainak izango ziren baino ia orduan abelazkuntza hori edo bastante garatua zegoen, etzen izango lehengoaren berdina. Hasieran, hau da, oain dala 7000 bat urte, paisai hori izango zen, baso asko zuena, seguruena garai bat oraingoa baino, eta gerogokoa baino, ezeagoa, tordun, ba, aritzak eta horrelako zuaitz, osto erorkorreko zuaitzak ugariagok izango ziren. Paisai horretan, kendu behar ditugu, gaur egungo mahastiak, soroak etziren hain handiak eta izango, zereal soroak eta baldin mazegoen izango ziren askoz ez txikiagoak, ez? Orduan izango zen paisaia, bastante ezberdina. Progresiboki jungo zen, soiltzen eta gaurko itxura hartzen. Taldeak ugaltzen direnean eta toki bera erabiltzen baldin badute mendeetan, ba, egurraren erabila handiago izango da, ganadu landare berriak eta jango ditu, orduan hori jungo da soiltzen.
Eta hor tartean, ez, euren trikuarriak eraikitzen zituzten.
Bai, trikuarrik bi funtzio izango ditu. Alde batetik, gizaki talde horretako, gizakik eta lurperatzeko toki lehenengo arkitekturak egitea, eta beste alde batetik gertatzen dena da, horik eak egitura horik izango direla segurenea, zuin edo mugabezela erabiliko dituzten elementuak. Eurentzat adierazgarri izango zen, euren hildakoak toki horretan egotea, eta orduan inguruko, egitura horren inguruko lursail batzuk erabiliko zituzten. Zeintzu ziren, ez dakizu gaurko egunean. Baina, pentsatu daiteke, ba, esate bateko erreka bat, bi errekan tarteko lursailak izan zitezkela, eta be, trikuarri dauden toki horretatik, ba, mendialderako sailurik eta erabiliko zituztela.
Baina, zenbat jende bizi zen garai hartan, orain dela 6000 urte Arabako Errioxan, ze Bueno, zenbat jenderen gorpuzkiak aurkitu dituzue trikuarrietan?
Bueno, gertatzen da, momentu berean zenbat jende bizi izan zen, ez da ujakitxerik, baina pentsatzekoa da, ba, ez gaurain jende noski, baina biziko zirela, ez dakit, ba, inguru bakoitzen gutxienez, ba, pentsatu barko da, hogei, hogei tamar bat persona edo bizi izango zirela. Gaina hori izango ziren batez ere, urtaro batzutan egongo zirena, ba, udaberretik aurrera, udazkenera arte edo horrelako bat izango zen. Ez, ziurraski garai horietan inguru hori izango zen mendialde bat bezala. Ez zen gaur soro bezala ikusten ditugu, baina garai horietan segurena mendialde bat bezala ulertuko zuten neurek, zeatik bazituzten lurro beaguak Ebro ibaiaren ertzeetan da. Ez aberatxeagoak eta izan zitzezkenak, orduan, euren erriskak inguru horietan egon zitzezken, eta gero erriska horietatik, bat talde batzuk, mendialdera, edo trikuarrik dauden inguruetara, joan.
Bai, ze mendialde igual freskotxo edo izango zan.
Bai, eta gero ez hain emakorra, bai, baina gero abantaila izango zen larreek aldatzeko aukera zutela. Denbora osoan zu ganadukin baldin bat zude toki lehor batean, da toki hori berez udan da lehorrak dira, ba, gertatuko litzakena da negurako eta lurrak edo belarrak eta txirela rekuperatuko, eta hori mendialdera zehatzen bat dituzu, eramaten bat dituzu ganaduak, ba, alde batetik nolabai saneatu egiten dira. Ez, adik, errizketan dezituzten ikuluak eta, ba, bueno, ganadurik gabe gelditu ezkero, parasitoak eta pentsatzen dira, baldegin edo hil edo egingo zirela. Eta gero, mendialdean, ba, bueno, beste aukera batzu zituzten.
Josean, zer da auki trikuarri hauetan aurkitu duzuen bitxietako bat? Hau da, zer azpimarratuko zenuke aurkikuntzen artean?
Bueno, bat, esate bateako, da, barandiranek begaraien da aurkitutako objektu bat, bueno, pare bat edo hiru bat edo daude, San Martinen. San Martinen, Emil Barandianek eta Domingo Fernández Medranok aurkitu zituzten ardiezurretan tibiatan egindako iruditxo batzuk. Eta kasu batean esate bateko, garbi da, emakume bat, zati bularrak eta este ondo markatu tata ditu, gero dauzke ebaketa batzuk, inzizio batzuk edo ebaketa batzuk, zeharkata apaindurak edo izango balirateke bezala, edo jantziak edo adierazien nahiko balirateke bezala, eta, bueno, horik datatzen saiatu ginen Javier Fernández Eraso eta neu, eta eman zuen kronologia oso zarra. Eta orduan, bueno, pentsatza arazten digu, ba, ilobi hori egin aurretik, beste ilobiren bat, egon ote zitekeen hor. Eta ilobiaren barruan edo junko ote ziren idol espatu lauek. Eta hor, esan behar da, horik lehenengo aurkikuntzak izan zirela, eta gaurko egunean, ba, ezagutzen dira Toledotik ipar meseta osoan da. Eta Gipuzkoan ere bai beste ale bat. Orduan ikusten da, ilobietako objektu bat berezia.
Bueno, bederatzi trikuarri dauzkagu Arabako Errioxan, agian, bueno, ba, guztiek ez dute denborarik, edo gogorik guztiak ikusteko, zein ikusi behar da, bai ala bai?
Bueno, behin joan ezkerotea, helburua baldin bada trikuarrik ikustea, ba, ikusi gabez nokesate bat egutziko, ba, txabola, del hechicero edo el bilaren dagoena.
Zergatik?
Nola bai, egitura horretan biztaratzen delako hasiera batean berak izan zeiken itxuratan neurriak. Zatik, esate bateko beste asko, oi, esate bateko San Martin ikusgarria da, gertatzen zaiena da, ba, daudela moztuta egon diren soroekatik, edo pistak, esate bateko altu dela guzera, pista batek este moztu zuen, eta orduan, desitxuratuta bezala gelditzen dira. Eta horren tumulua, ba, hoendala amarren bat urte edo induztena ibili ginen, eta bueno, ikusten zen oso handia zela. Eta besteetan ez du ematen itxura hori. Batez ere horrekatik. Gero, ganbararen konservazio alde oso ona du txabola dela etxizerak. Beste bat ere sarbidea oso ondo markatuta duena, eta ganbara ondo konservatzen duena da alto dela guzera. Eta igual, historikoki garrantzia handienetako edukitakoa da San Martingoa, dauke sarbidea, gela handi bat, eta hori izan zen lehenengo aldia aukera eukizena bereizteko ilobiratuak bi garaitakoak zirela. Etzirela garai jarrai batekoa, bezta bi garai ezberdinetakoa zirela.
Ba, eskerrik asko, Josean, Arabako Errioxako trikugarrien ibilbidea egiteko, ba, informazioa konpartitzegatik eta ara joateko gogoa emateagatik.
Baina eskerrik asko zuei.
Ba, ze interesgarria guztia, Vanessa, baina Josean Mujikak aipatutako La Hechizerak badauka, ez? Trikuarriari lotutako kondaira bat.
Bai, kondairak dioenez, San Juan egunean sorgin batek trikuarritik abesteko ohitura zeukan, zentzugabekeriak abesten zituen. Trikuarria Bilarrizeneko herrian dago eta bilartarrek ziotenez, sorginaren kantuak nondik zetozen ikustera joan ezkero eta sorginari begiratzen ziona, ba, harri bihurtzen zen, osea megalitoen parte, ezta? Beraz, zeolaia badazpada ere, ba, hobe egun horretan kantu horien bila, ba, ez joan ez.
Bai, badazpada ez gara joango, baina trikuarriak bakarrik ez, Vanessa. Nik gogoratzen dut, Arabako Errioxan egon naizenean historia aurreko aztarna pila badaudela, ez? Garai ezberdinetakoa gainera.
Bai, eta zentzu horretan, ba, iragan urrunaren museo bat da, Arabako Errioxan. Guardian, esaterako, ba, ur biltegi zeltiberiko ikaragarri bat dago, baita erromatarren garaiaren aurreko herri bat ere, La Hoya izena duena.
Eta zergatik hainbeste aztarna inguru horretan?
Ba, Josean Mujikak esan digunez, ez da beste leku batzuetan gizakiak egon ez direlako, baizik eta hemen, ba, egitura handiak ondo kontserbatu direlako, egitura guztiak iristeko errazak direlako, ez daude mendi puntan, ez da, eta horrek errazten du, ba, aztarnategiak balorean jartzea eta jendea gerturatu alizatea, eta noski, ba, zehosera aurkitzen denean, indusketa arrakastatxu bat egiten denean, ba, indusketa batek, ba, beste bat ekarri duelako. Indusketak, bueno, ja aspaldi hasitakoak dira, pentsa, bueno, aipatu Josean Mujikak aipatu du, ba, Jose Miguel Bariandiaran, adibidez, ba, hortartean izan dela, beraz, bueno, aspaldiko gauzak, 19. mende hasierakoak eta erdi partekoak.
Gero,
eta gero, bai, konturatu behar garena da, aztarnak denak orain ikusten ditugula, ba, lehen begirada batean, ba, garai berekoak bezalakoak, baina bueno, ez da horrela, eskualde honetan baditugu garai ezberdinetako aztarnak, ba, esan bezala. Eta hori da, besteak beste, ba, ederrena hemen, ba, trikuarriak dira garai berekoak, baina horiek ikusten direnean gero, ba, La Hoyako herria eraiki zuten eta horren ostean erromatarrak iritsi ziren, adibidez, erromatarren garaiko, ba, zubi baten aztarna badago Ebro ibaiaren gainean, Asa izeneko herrian, eta benetan ikusgarria da ikustea, ba, zenolako ingenieritza lana egin zuten. Beraz, esan genezake, ba, hori, Arabako Errioxa iraganaren abaniko antzeko bat bezalakoa dela, ba, xafla bakoitzean, ba, garai bat adierazita. Baina bueno, trikuarrietara itzulita esan beharra dago harritzar horiek egun agerian direla, baina lehen lurrez eta harri txikiago estalita zeudela, osea, benetazko hilobi bat zela.
Bai, ze, hori da, nola mugituko zituzten?
Ba, Mujikak, ka, eusken niretzat benetan harrigarria da, pentsatzea, baina, bueno, Mujikak egarrantziak kendu dio horri. Bere esanetan, taldean mugitzen zituzten, ziurazki, ba, animalien eta soken laguntzarekin egingo zuten, baina, tira, ba, etxe txoitzurako egitura horiek egun zutik ikusteak, ba, beti harritzen nau.
Vanessa, alare, neri, zalantzak eratu zait, trikuarriak erabiltzen bukatu zutenean, zer egiten zuten, eta noiz gertatu zen hori, bereziki?
Ba, trikuarriak 2000 urte zerabili zituzten, orain dela 6000 eta 4000 urte artean, tarte horretan ziklo ezberdinak izan ziren, eta trikuarri bakoitza, ba, bere zikloaren barruan interpretatu behar da. Trikuarriak, gero, desagertzen hasi ziren, orain dela 4000 urte, beste iloberatze batzuk erabiltzen hasi zirelako. Hildakoak, esan zidan Joseanek, ba, kofre txiki batzuetan sartzen zituzten, pertsona jakin batzuk ilobiratzeko, baina ilobiratzeekin erabateko haustura etorri zen orain dela 3000 bat urte, errausketak zabaldu zirenean. Europa erdialditik iritsi ziren erritual bezala errausketak. Eta Mujikak Urnia eta Hernaniko mugakoak aipatu ditu errausketa horiek, Arabako Errioxan egitura horiek ez ditugu ezagutzen kontserbatzea oso zaila delako, ba, nekasaritza dela eta ba, lur asko mugitu delako. Arabako Errioxan errausketen aztarnak ja, La Hoya herriskako hilerri pare batean aurkitu dituzte, kutsatxo batean sartuta eta metalezko objektuekin batera. Ohitura sus berdinak trikuarriekin konparatuta.
Eta non ikus daitezke Arabako Errioxako indusketetan egindako aurkikuntza guzti horiek?
Ba, Arabako Arkeologia Museoan, bi bat izeneko museoan, Gasteizko Alde Zaharrean dago. Eta bueno,
Vanessa,
promozio egin beharko dute, osea, benetan, osea, ni lan honekin hasi nintzenean, ba, joan nintzen, behingoz ja patxadas ikustera museoa, eta iruditzen zait, ba, oso ondo azalduta dagoela, eta, bueno, gainera, zoritxarrez, esan beharko nuke, ba, jende oso gutxi joaten da, baina, bueno, bisitariaren zat, ba, baita, ez, ba, lasai ikusteko lekua bada, eta hori, bueno, ba, eskertzekoa da.
Ba, nesa gauza bat, alare, itxaropenik bal dago beste aztarna batzuk aurkitzeko, Arabako Errioxan?
Ba, egituran handiak aurkitzea zaila izango dela, dio Jose Mujikak. Trikuarriak, ba, tumuloak, ez, airez erraza aurkitu daitezkelako eta egun ez dituztelako ja ikusten. Beste gauza bat da, aztarna txikiagoak aurkitzea nekazaritzaren mugimendu gutxi egon den lekuetan.
Manesa, igo dugu musika berriro, ze egia da gure road movie-a bukatze ardela, ez? Baina non zaude orain? Noraino iritsi zara?
Ba, nire trikuarri kutxunean nago.
Ah, eta zein da? Kontatuko diguzu?
Ba, bai, El Encinal. El Encinal trikuarria, izeneko trikuarria. Agian, ba, arte zinguratuta dagoelako, antzinan leku honek zuen itxura zinguratuta dagoelako, ba, basoan sartuta, intimoagoa delako, ba, igual, ziurazki, ba, inbeste, ba, gustatzen zaitez, trikuarri hau. Arri dagokienez, ba, ez da ikusgarriena, ba, nik esango nuke, Josenek aipatu duena, ez edo azpimarratu duena, ba, La Hechicera izenekoa da. Egun Arabako Errioxako begida turistiko guztietan agertzen dena, ez? La Hechicera, baina besteek guztiek nik esango nuke badaukatela euren xarma. Eta beti, beti bista ederrak Toloño mendilerro ikusgarrera.
Aizu, Vanessa, arratsaldeko bosterdiak gerturatzear dira, lasterri ilunduko du, upategiren batera joan gintezke orain?
Ba, bai, ze apur bat berotu egin beharko gara, edo.
Bai, ideia ona iruditzen zait, eta iruditzen bazaizu, itzordu horrekin gaurko ibilbidea utziko dugu.
Bai, ba, eskerrik asko.
Ondo pasa.
Bai, berdin, agur.